Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арваң зуарман, бүгүн 2-сентябрь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Бишкек мэриясын талкуу жараткан иштери тууралуу вице-мэр Нурдан Орунтаев менен маектешебиз. Андан соң Төлөгөндөгү көкбөрүдөн чыккан талкуу, бул окуяга каккан коңгуроо, эске ала турган коомдогу жагдайларды саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен талкуулайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги Ош облусундагы Төлөгөн ат майданындагы көк бөрү оюнунун соңунда чыккан жаңжалга байланыштуу билдирүү таратты. Бул окуя ички иштер органдарында катталып териштирүү башталганы айтылды. Милиция бул чырдан улам интернетте аймак аралык кастыкты коздуткан билдирүүлөр жарыяланып жатканын, аны тараткандар мыйзамга ылайык жазаланарын эскертти. Мунун алдында көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам Ош облустук милициясына сурак берип жатканы белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги чырда 7 адам жараат алганын, алардын бири күч органдарынын кызматкери экенин, ал мээси чайкалган деген диагноз менен ооруканага жаткырылганын билдирген. Оштогу Төлөгөн ат майданында кечээ 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубагы үчүн көк бөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан, анда оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты уртокмокко алышкан. Достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын куруу маселесин референдум аркылуу чечкен туура болорун айтты. Бул тууралуу ал бүгүн парламент трибунасынан калкка жасаган кайрылуусунда билдирди.
Атом электр станциясын салуу немесе салмау маселеси бул элибиздин болочагына катышты аса маңыздуу маселе. Сондуктан аны жалпы улуттук референдум аркылуу чечкен жөн деп санайм.
Деди Токаев, расмий Астана атомдук электр станциясын куруу боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин айтып келет. Анткени менен айрым экологтор өкмөт бул маселени калксыз эле чечип, азыр жөн гана билмексем болууда деп айтып жатышат. 22 августта Алматы облусундагы Үлкөн айылында атомдук электр станциясынын курулушу тууралуу коомдук жыйын өткөн. 1-АЭС Балхаш көлүнүн жээгинде жайгашкан Дал ушул айылда курулары пландалууда. Бул аймак Кыргызстандан 600 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Бүгүн 1-сентябрда кыргыз өзбек чек арасында канча жылдан бери жабык турган эки өткөрмө бекет кайра ачылып иштей баштады. Ош облусунун Араван районунда чек арадагы Карабагыш өткөрмө бекети ачылды. Өзбекстандын Анжиян облусунун Мархамат району менен Ош облусунун Араван районунун үзүлүп калган карым катнашы кайрадан уланмай болду. Ошентип өткөрмө бекети бүгүндөн тартып атайын түзгөн графиктин негизинде иш алып барат. Ал эми Сузак району жана Өзбекстандын Ханабад шаары менен чектешкен жердеги Бекабад көзөмөл өткөрмө бекети 2009 жылдан бери жабык турган. Эки өлкөнүн чек арасында 15 өткөрмө бекет бар жалпысынан. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016 жылдан тартып жакшырганда бекеттер кайра ачыла баштаган. Жогорку кеңеш жайкы тыныгуудан кийин бүгүн ишин расмий баштады. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев күзгү сессияны ачып жатып, аймактарда аткарылып жаткан иштерге токтолду.
Аймактар өнүкмөй сайын, аймактар күчтүү болгон сайын өлкөбүз өнүкпөйт. Ошон үчүн мына аймактарды барыш кыдырып келдик. Көйгөйлөр дагы деле бар. Ошон менен катар бир топ элдин маселелери чечилип атат.
Жогорку кеңештин азыркы 7 чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 партиялык тизме менен 54 депутат шайланган. Депутаттар бүгүн 2 айлык каникулдан кийин жумушка чыгышты. Кыргызстанда бүгүн 1-сентябрда жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда быйыл 150 миңдей бала мектеп босогосунун жаңыдан аттап 1-класска барды. Алардын 20 миңден ашууну Бишкек шаарында. Өлкө боюнча 42 жаңы мектеп пайдаланууга берилип, 4 спорттук зал ачылды. Жаңы окуу жылынын алгачкы күнү Кыргызстандын мектептеринде окуучуларга билим, мекен, достук, үй бүлө, кесип тандоо темалары менен катар санариптештирүү тууралуу сабактар өткөрүлдү. Өлкөдө 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда. Мугалимдердин саны 74 миңдин тегерегинде. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 246 6 мектеп авариялык абалда экени быйыл жазында парламентте айтылган. Түркмөнстан бийлиги чет өлкөгө чыга турган жарандарды психологиялык тест тапшыртып, улуттук коопсуздук министрлигинин кызматкери менен баарлашуудан өтүп, визанын мөөнөтү бүткөнчө мекенине кайтып келүү тууралуу кепилдикке кол коюуга милдеттендирет. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Жаңы эреже Балкан облусунда иштей баштады. Аймактын бийлиги чет өлкөгө чыгуу үчүн виза тапшыргандардын тизмесин улуттук коопсуздук министрлигине тапшырат. Андан соң жарандар миграция маселесин тескеген кызматкер менен баарлашуудан өтүшөт. Чет жакта калып калгандарга же визанын мөөнөтү аяктагыча мекенине кайтпай койгондорго кылмыш иши козголору эскертилип жатат. Ошондой эле алар психологиялык тесттен өтүүдө. Жергиликтүү тургундардын бири Азаттыкка айтып бергендей, ал жакта чет элдикке турмушка чыгат белең, маңзатка кандай карайсың, кандай мессенджерлерди колдоносуң деген сыяктуу 60-тан көп суроо бар. Дагы бир кабар, Орусиянын Красноярск шаарындагы базарларда рейд жүрүп 18 мигрантка аскер комиссариатына чакыруу тапшырылганын өлкөнүн укук коргоо органдары билдирди. Полиция 200-дөн көп адамды текшерип, 100-дөн ашуунун кармап кетти. 3 кишиге аскердик каттоодон баш тарткан үчүн протокол түзүлдү. Августта полиция Пермь, Челябинск, Новгород, Санкт-Петербург шаарларында жана ошондой эле Свердлов, Белгород облустарында рейд өткөргөн. Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган мигранттарды аныктап, аскер комиссариатына чакыруу беришкен. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк адам орус жарандыгын алгандан кийин 2 аптанын ичинде аскердик каттоого турушу керек. Мамлекеттик думада жакын арада аскердик каттоодон жана мобилизациядан баш тарткандарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору каралганы жатат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларда дагы кенен маалыматтарды алып турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Бишкек мэриясы буга чейин калаадагы жолго чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды тазалап жатканын жарыялаган. Бул ишке нааразылыгын билдирген ишкерлер дагы чыккан. Ага чейин Батуми жайынын бузулушу дагы коомчулукта кызуу талкууланган. Азаттык мэриянын жуулган иштери тууралуу вице-мэр Нурдан Орунтаев менен маектешти. Сөз Жазгүл Эгембердиевада.
Нурдан мырза, саламатсызбы, кош келиптирсиз. Азыр Бишкектин 3 борбордук көчөсүндө мыйзамсыз курулуштарды, көрнөк жарнактарды алуу иштери жүрүп жатпайбы? Ал кайсы баскычка жетти?
Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштарды алуу жумуштары аяктап калды деп эсептесек болот. Анча-мынча объектилер калды, эми аларды дагы биз алабыз. Өзүңүздөргө мынакей белгилүү болгондой эле ошол алынган объектилерди жөнүндө таштап койбостон, ошол имараттардын сырттарында азыр жазатып аткан учурубуз. Мисалга алалы, ушул Айтматов проспектисинде жайгашкан үйлөрдүн көбү уже сырдалып бүттү. Дагы бир нече үйлөр калды, анын баарын сырдайбыз, сырттарын жазатабыз. Андан кийинки этап бул Чүй проспектисинде дагы сырдоо иштери дагы башталды. Андан кийин ошол эле Абдрахманов жана Байтек Батыр көчөлөрүн өтөбүз.
Эми бул ошолорду сырдап, түздөө, кээ бир үйлөрдүн жана балкондорун жасап берип атасыздар. Мен билишимче, анан буга чейин айтып өтпөдүңүз беле, айрым курулуш компаниялар бизге жардам берип атат каражат жагынан депчи. Анан буга деле бир топ акча кетет да. Ошолор компаниялар аягына чейин сиздер менен иштешеби? Алар мындай өз алдынча иштешип жатабы же силер бир аз мажбурлап жатасыздарбы?
Эч кандай мажбурлоо болгон жок. Биз болгону ошол курулуш компаниялары, жеке ишкерлерди биз чакырганбыз. Жеке чакырып сүйлөшүп атам. Ошондой эле биздин кызматкерлер дагы сүйлөшүп атат. Ошо Бишкек шаарына болгон мамилесин кичине өзгөртүп, патриоттук сезимдерди ойготуп, жардам берүүсүн гана суранып атабыз. Ошонун алкагында келген бул жумуштар. Эч кандай мажбурлоо болгон жок. Эч бирөөдөн бир кандайдыр бир талаптарын аткарып же ошого акы катары жасап аткан жумуш эмес. Бул жөн эле биздин Бишкек шаарында болгон патриот жигиттердин мындайча айтканда жеке ишкерлердин болгон эле жумушу.
Ушул иштерге азыр ушул тапка чейин канча акча жумшалды жеке ишкерлерин айта аласызбы?
Эми ар кандай, биз ал жагына кийлигишкен жокпуз. Биз болгону ушул имараттарды гана көрсөтүп берип атабыз. Өздөрү жумушчуларын алып келип атат. Биз дагы өзүбүз дагы четте калбастан Бишкек шаарында болгон техникаларды, кызматкерлерди дагы бөлүп берип атабыз. Эми баардыгыбыз биригип эсеп чотун баягы сурабай эле колубуздан келген жумуштарды аткарып жана кээ бирөө материалын алып берген учурлар болуп атат, кээ бирөө жумушчулар менен берген учурлар болуп атат. Эми ар кандай. Анын эч кандай баягы эсеп чотун алган жокпуз, бирөөнү мажбурлаган жерибиз жок.
азыр Чүй жана Манас проспектилери, Абдрахманов көчөлөрүндө иштер жүрүп жатпайбы? Бирок бул иштер жалпы Бишкек боюнча аткарылат дегенсиздер да. Анан бул үч көчөдөгү иштер качан жыйынтыкталат? Так датасы барбы? Бул көчөдөгү иштер бүткөндөн кийин кайсы көчөлөр оңдолуп баштайт?
Бул көчөлөрдү биз ушул үстүбүздөгү жылдын сентябрдын аягына чейин бүтүрүүгө аракет кылабыз. Ушул үч көчө боюнча бүт сырдоо иштерин дагы баягы күн жылуу мезгилде бүтүрүшүбүз керек, алда кургаш керек. Ал эми уже күз мезгилинде башка көчөлөргө дагы жумуштарды баштайбыз деп пландаштырып жатабыз. Бирок бул башында эч кандай план коюлган эмес. Биз болгону ушул май айынын аягында жумуштарды баштадык. Ошондо жанагындай мыйзамсыз объектилерди ала баштадык. Алгандан кийин эми анын баягы алып эле биз башына жөнүн алып коелу дегенбиз. Бирок эми сырткы келбеттерин карасак, алынгандан кийин аябай начар көрүнүп калат экен. Эми ошону да кайра ошонун жөнүнө калтырып койбостон, сыртында жазайлы деп баягы чечим кабыл алдык.
Кийинки кайсы көчөлөр оңдоло баштайт?
Эми чоң көчөлөрдүн бири бул Акымбаев көчөсү. Акымбаев көчөсүндө аябай көп объектилер бар. Биз ошо Акымбаев көчөсүнө өтөлү деген ниетибиз бар. Андан тышкары Киев көчөсүнө, Москва көчөсүнө, Токтогул көчөлөрүнө көңүл бурушубуз керек. Бул себеби борбордук көчөлөрдүн бирлери жана ошолорду биз эми тиягын жазгандан кийин биягындагы туура жасап ушунун келбетин чыгарышыбыз керек.
Сиз жеке көзөмөлүңүзгө алган бул иштерди колдогон шаар тургундары менен катар эле сындагандар да бар. Бул иштер тандалмага жүрүп жатат дешет алар. Мындан тышкары ошол эле айтылуу Ататүрк паркындагы улам-улам сизге эскертип келишет да. Ушул айтылуу сейил бактагы жанагы буга чейинки мэриянын балансынан өтүп кеткен жерлерди кайтара аласыздарбы? Бул сейил бактагы курулуштар буга чейинки бийлик учурунда да көтөрүлүп келген. Журналисттердин иликтөөсүнө ылайык ал жердеги жерлер, жер тилкелери жана курулуштар бир айтылуу чоң фамилияларга тиешелүү да. Мисалы ошол эле Сооронбай Жээнбеков жери бар экенин моюндаганы бар. Мына ушундай бир талаштуу жерлерге дагы көңүл бурасыздарбы?
Албетте, Ататүрк паркын биз ошол менен вице мэр болгондон бери эле изилдедик. Ал жактагы бүт маселенин баарын билебиз. Мисалга айта кетсек, мынакей Бишкек шаарында көп өтпөй эле ушул жылдын жыл эмес, мурунку 2022 жылдын аягында бир объектибиз пайда болгон, бул скейт парк деп. Ошол жер убагында жеке менчикке өтүп кеткен 50 сотка жер. Биз аны сот органдары менен сотко кайрылып, ошол жерди кайра өзүбүзгө кайтардык. Кайтаргандан кийин эми аны жөнүнө таштап койбостон, ошол жеке ишкерлердин, инвесторлордун күчү менен ошол жерге скейт паркын салдырдык. Ошондой эле жанагы футбольный поле деп койсок болот, жана оюн зоок зонасында салдырдык. Ал эми калган бош турган жерлер боюнча дагы азыр биз эми жол жобосун издеп атабыз. Ачык айтыш керек, бул жерде көптөгөн соттун чечимдери бар экен, анын баарын инвентаризация кылып туруп, анан бир чечимге келишибиз керекпиз. Бирок албетте айта кетчү нерсе, биз мыйзамсыз берилген жерлерди кайра кайтаруу жумушунда токтотпойбуз. Мисалга айта кетели, былтыр 2022 жылы ушу Бишкек шаарынын ичинде бардыгы биригип 40 гектарга жакын жерди биз кайра кайтардык муниципалитеттин балансына. Быйылкы жылда бир азыркы учурда бир 10 гектардын тегерегинде жерди кайтардык.
Азыр мындай айта аласызбы, кайсы бир таасирдүү фамилияларды атап, мына ушундан биз ушул мыйзамсыз жерди алып койгонбуз же ушул мыйзамсыз имаратты мэриянын балансына кайтарып алдык деп?
Эми фамилияны айткан туура эмес болуп калат го дейм. Мунун өзүнүн жол жобосу бар өзүнүн. Себеби соттук процесс болуш керек, андан тышкары кылмыш иштерин козгош керек анча мынча жерден. Биз алар боюнча да кайрылып атабыз, бирок мисалга айталы, мынакей убагында калп айтпасам 2008 жылдары Масалиев фондуна деп ошол эле биздин эң кымбат баалуу жерлерден 1 гектар жер бөлүнүп берген экен.
Кайсы тараптагы жерлер?
Ошол эле жана парктын жанында. 1 гектар жер бөлүнүп берилген. Бирок ал жерди токтомдун негизинде функционалдык багыттамасы бул ошол Масалиев атындагы музей курулмак экен. Бирок канча жылдан бери курулбай келген жана ушул эле былтыр 2022 жылы ошол жердин функционалдык багытын көп кабаттуу үйгө которуп берүү, которууга аракет болгон. Биз анын баарын четке кактык. Азыркы учурда мынакей Бишкек шаардык сотунун чечими чыкты, Кудай буюрса. Ошонун негизинде азыр жерди биз кайтарып аткан учурубуз.
Түшүнүктүү. Ала Тоо аянтындагы мурдагы башкы прокуратуранын кеңсеси 2010 жылы жарым жартылай күйүп кеткен бойдон андан бери канча жыл өтсө дагы ошол абалда эле турат. Буга чейинки шаар бийлиги ал жакта сейил бак болот деп убадалаган да, бирок андан кийин пландар өзгөрүлүп кетти деген маалымат тараган. Азыр сиздердин администрация ошол жерге эмне кылабыз деп пландап жатат?
Бул жерди биз аукционго чыгарганбыз, бирок ушул аукцион болбой калгандыгына байланыштуу кайра жерди биз азыр муниципалитеттин балансына кайтардык. Көп өткөн жок бул убакыт, где-то бир айдын тегереги болуп калды. Жана ошондой эле эми азыр ал жердин тагдырын эми дальше карашыбыз керекпиз. Бирок негизинен алып келгенде бул борбордук жер болуп аткандан кийин ал жерде 40 соткага жакын жер. Ал жерге негизинен эми бизнес центр болобу же кандайдыр бир жакшы бир объект турса деген биздин планыбыз бар.
Жакшы объект деген эмне бул бизнес центрден тышкары?
Бизнес центр болобу же кандайдыр бир инфратүзүмдүк объект, бул эми көп кабаттуу отель болобу же көп кабаттуу бизнес центр болобу, торговый центр болобу, эми аны караш керек.
Ошондо бул жер жеке менчикке берилеби же кандай?
Жеке менчикке берилбейт, бул только ижарага гана берилет. Берилсе ижара менен ошонун акысы да төлөнүш керек. Албетте биз бүгүнкү күндө дагы бир нерсени киргизип атканыбыз бул жерди бергенде муниципалитеттин балансына ошол жерге эмне курулса ошонун 10% мамлекетке өткөрүп берүү маселеси да каралып атат. Эгер ошол жерге мисалга айталы 20 этаж жакшы бир объект турса ошонун 10% бул 2 этажы автоматически баягы автоматтык түрдө мамлекеттин балансына өтүш керек. Ошондой баягы принциптерден азыр жаңы принциптерди киргизип ошонун азыр иштегенге аракет кылып атабыз.
Бишкектин дагы бир көйгөйлүү көп жылдан бери чечилбей келген маселелери бул базардагы башаламандыктар да. Мисалы ошол эле Ош базары. Буга чейинки шаар бийликтери дагы ал жердеги башаламандыкты иретке келтирүү маселесин көтөрүп, кээ бири Ош базарды шаардын борборунан чыгарабыз деген дымактуу пландарды айтып келген, бирок алар ишке ашкан эмес. Сиздердин администрация ушул Ош базары боюнча кандай ойдо, кандай пландар бар?
Эми пока азыр Ош базар боюнча биздин өзүбүздүн пландарыбыз бар, бирок эми аны азыр айтууга туура эмес болуп калат. Себеби ал биз биринчи ишке ашырышыбыз керекпиз, андан кийин уже айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, бирок пландарыбыз бар. Эми план дегенде кандай? Эми Бишкек шаары чоң шаар, бул билинбеген менен 1,800,000 кишини камтыган шаар. Анан ошол эле борборубуздун так ортосунда базар болгон туура эмес, бирок базар болсо дагы бул жаңы типтеги базар болобу же кандайдыр бир торговый центр типтеги базар болобу, ошондойго өтүшүбүз керекпиз. Бирок ал жерге негизи пландарыбыз бар. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, ал базардын ичинде дагы көптөгөн мыйзамсыз иштер болгон убагында. Мисалга айта кетсек, жана кыял базары убагында унаа токтотуучу жай деп берилген, бирок кийин ал жерди кадимкидей эле базарга айлантып ишкен. Эми аны дагы биз азыр соттор менен сот иштери да жүрүп атат, бирок ошого карабастан биз азыркы учурда администрирование киргизип мамлекет тарабынан ошол базардагы ишкерлерден түшкөн акчаны биз азыр бюджетке түздөн түз бурдук. Андан тышкары ошол эле берекет гранттын ар жагында жанакы канал бар, ошол каналды бойлогон жерде 1 гектарга жакын жер бул базар болуп кеткен. Ал жерди дагы биз азыр мамлекетке кайтарып, ал жерде биздин мындайча айтканда мүлктү башкаруу департаменти ошол жерде администратор болуп акчаны түздөн түз муниципалитеттин бюджетине буруп аткан учурубуз. Ошондой эле дагы биздин пландарыбызда ушул Бишкек шаарында болгон чоң базарлардын дагы 1-2 чоң базар бар, алар боюнча дагы биздин өзүбүздүн иштерибиз бар. Аны мен айтууга туура эмес болуп калат, бирок жакын арада Кудай буюрса угасыздар, дагы бир базардан ошондой эле бир гектарга жакын жерди биз алууга азыр ниеттенип атабыз. Ошол мурун мамлекеттин мэриянын администратор болгонго күчү жетпесе, бүгүнкү күндө күчү бар. Ошол себептен администратор болуп ошол жактагы чогулган акчаны түздөн түз бюджетке бурсак, Бул көптөгөн акча. Бул жөн эле 10 миллион эмес. Бул бардыгы бириксе где-то 100-150 миллион сомдун камтыган акча болот. Азыркы учурда ал эми арендада турган жерлер, ошол базардын астында турган жерлер болгону бардыгы биригип ашып кетсе 5 миллион сомго жакын гана акча алып келет. 5 миллион жакшыбы же 150 миллион жакшыбы бюджетке? Бирок ошол эле учурда биз ошол акча ошол базарда иштеген жеке ишкерлерге дагы условия түзүп бергендей болуп, кандайдыр бир жеңилдиктерди көрсөткөнгө да дайынбыз.
Нурдан мырза, сизге чоң рахмат. Азаттыкка келип, биздин суроолорубузга жооп берүүгө убакыт тапканыңыз үчүн. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студияда Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев болду. Маекти мен жазгы келгендер дип алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып баруудамын. 31 августта Оштун Төлөкөн айылында өткөн көк бөрү оюнунан кийинки жаңжал коомчулукта кызуу талкууланды. Анда оюнга күбө болуп жаткан президент Садыр Жапаровдун көрүүчүлөрдүн нааразылыгына ойлоо көз салып жаткан сүрөтү, видеосу деп дагы социалдык тармактарга таратышууда. Бул сүрөт боюнча дагы интернетте ар кандай пикирлер айтылып, коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Эбилбек Жороев менен ушул кырдаалды жана бул окуянын тегерегиндеги пикирлерди талдап маек курдук. Азыр ушул маекке орун берсек. Азыр ушул коомчулукта Ошто өткөн көк бөрү оюнунан кийинки жаңжал талкууга түшүп, бийлик башчылары баш болуп реакция кылып атпайбы? Айрымдар бул спорт оюндардын көрөрмандарына мүнөздүү жүрүм турум катары сыпаттап атат, айрымдар болсо ушул коомдо топтолгон терс окуялардын жыйындысы деп дагы баа берип жатышат. Ушул соңку окуянын кесепеттерин кандай түшүндүрсөк болот?
Ошол спорт көк бөрү оюнунда болуп аткан окуяны андан кененирээк бир саясий же жалпы психологиялык бир териштирүүгө барбайт элем. Оюндарда болочу үчүн нерсе жана талаштуу сайын бир көрүнүштөр болгон.
Анан бул маселе Кыргызстан эгемендик алган күнүн белгилеп жатканда орун алып атат. Жаңжал бир жагынан коомдун абалын, деңгээлин, көйгөйүн ачыкка чыгаргандай дагы болду да. Көк бөрүнү өзүнчө бөлүп караган менен баары бир андагы элдин нааразылыгы, өзүн алып жүрүүсү, анан айрымдар бул акыбалды ушул бийлик агартуу иштери менен алек болбогондугун, негизине агартуу иштери жүрбөгөндүгүн айтып атышат. Бир жак болсо нааразылыктын көбөйгөнү катары дагы баалап жатат. Ушул жаңжалдын фонунда бул абалга, маселенин тереңдигине сиз кандай баа бересиз?
Так ошол кечээ оюндагы жаңжал Кыргызстандагы акыбалды чагылдырат же ошол акыбалга байланыштуу деген мүмкүн аша чапкандыктыр. Бирок ошол сыяктуу биздеги маданият, ошол сыяктуу биздеги коом арасындагы бири бирин урматтай билүү, маанилүүнү маанилүү карап, майда нерсени майдадай карап тиргей билүү, ажырата билүү менимче бул ооба калым коомубузда боло жүргөн өксүктөрдүн бири. Так ошол көк бөрү оюнунда болуп жүрчү жаңжалдар болбой калышы үчүн баарыбыз агартуу менен балдарды тарбиялоо менен аракеттенишибиз керек. Ошондо болмок эмес деген албетте эми символикалык гана түрдө айтылган сөз болуш сөз катары кабыл алсак туура болот окшойт. Бирок жалпысынан бизде ушундай чындыгында каршы турган кишини урматтай билүү, таш кармабай, ыргытпай, муштун бургабай, сөгүнбөй, бакырбай, жөн сүйлөп мүмкүн болсо ошо пикир келишпестиктерди талашып жаткан маселени сүйлөшүп эле акырындык менен сабырдуулук менен чечип алуу деген маданият чындыгында чабал бизде. Ким катуураак бакырса, кимдин билеги күчтүүрөөк болсо, ташы чоңураак болсо ошол жак жеңди дегендей тыянактарга көп келебиз. Бул албетте бул деген кенен келечекте жана жалпы коомдун акыбалын жана келечегин ойлогондо сөзсүз ушундай маданий тарбияга, маданий агартууга көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
Бул окуя өзүнчө, андан кийинки окуяга карата реакцияларды дагы албетте көз жазымда калтырууга болбойт. Ушул бул окуядан соң кызуу талкууланып, анда президенттин катышканы тартылган сүрөттөр дагы улам жарыяланып, азыр жаңжал салгандар президентти дагы көзгө илген жок, ал Кудайдын жердеги көлөкөсү деген дагы билдирүүлөр басымдуулук кылып атат. Ага удай эле анын ошол жерде ойлоп турган сүрөтүн бөлүшүп, коом президенттин аракетин баалабай, эмгегин жокко чыгарып жатат деп мамлекет башчыга жан тартып аткандар дагы бар. Сиз мындай реакцияларды, пикирлерди кандай деп чечмелейт элеңиз?
Мен бир башынча бул бири бирине окшош болгон бир нече постторду байкап калдым. Ошол президенттин көз алдынча ушундайга барбаш керек болчу, президентти капакылдай. Менимче бул таптакыр туура эмес. Жана мен бирок түшүнүп калдым, бул атайын уюшулган эле ошондой постордун артында бир жалпы бир проект сыяктуу пиар аракети болгон көрүнөт. Анткени сөздөрү да окшош. Биринчиден бизде Кыргызстанда президентти кудайга теңөө, кудайдын көлөгөсү деп күн сыяктуу эпитеттерди колдонуу, менимче буга чейин болгон жана Аскар Акаевден баштап болуп келип ошондой өкөлөтүүнүн, ошондой оозок көтөрмөлөөнүн эсепетин кийин ойлоп деле жүрдүк. Биз эле кыргыз элинде бир кишини ата тутуп, кудайдын элчиси тутуп жүргөн каадабыз деле жок. Эл өзү шайлап алган, демек ал элдин башчысы. Ошол элдин башчысы катары сүйлөгөндө сүйлөшсө жетишмек. Бөлүдө болуп өткөн окуя бул жалаң президенттин эле маанайын бузуп аны гана капа кылган жок, элдин баарысын капа кылды. Баарысын эле бузулган маанайы баалуу. Президент болсо да болбосо да андай жаңжал болбош керек болчу.
Президентке негизи эле бийликке болгон көз караш, мисалы азыркы берилип аткан баа же болбосо обочолонгон мамиле, бул аша чапкандык катары сүрөттөп атпайсызбы? Негизи мындай туура мамиле кандай болуш керек? Анда бийлик менен элдин ортосундагы, жарандардын ортосундагы баланс дейбизби, мамиленин чеги кандай аныкталыш керек?
Ачыкчасы эле бир математика, геометрия сыяктуу чек болушу мүмкүн эмес албетте. Ар бир адамдын адам баласы катары тубаса сый урматка татый турган жери бар. Президент жөнүндө сүйлөп атканда же башка бир андан сырткары башка мамлекет башчылары жөнүндө сүйлөшүп атканда биз аларды адам катары, ошол эле кыргыз мамлекетинин башкалар сыяктуу жарандар катары аларын эстен чыгарбашыбыз керек. Ошол аларды өзгөчө бир биологиялык тип катары, өзгөчө адамдан өйдө турган адам менен кудайдын ортосунда турган кандайдыр бир көпүрө катары карай баштаган замат биз саясий башка бир формага, башка бир дүйнөгө кадам баштаган убактыбыз деп айтмак. Президент болобу, башкасы болобу, алардын кылган аракетине кол чаап, ар бир айткан сөзүнө кол чаап, оозубузду ачып макул болуп туруп калышыбыз керек. Бирок демократиялык өлкөдө, эркин өлкөдө, өлкөнү эгемен болуп кармап турган элдин арасында андай мамиле орунсуз. Андайдын келечеги жок.
Ушул социалдык тармактарда дагы ушул маселе көтөрүлүп атпайбы? Адилетсиздикке, каалсыздыкка, туура эмес саясат жүргүзүүгө кыргыз элинин маанайы ушундай, муну бийлик дайым унутта калтырбаш керек деп мындай символикалык түрдө салыштырып жазгандар дагы болуп атат. Ушундай учурда жогорудагыдай бир символикалык салыштыруулар бийликтин канчалык назарында болуш керек деп ойлойсуз?
Бийликтин назарында бул маселе дайым болуш керек. Ал атайын бир окуя болуп же атайын бир салыштыруулар же жана башкалардын мааниси деле жок. Албетте адилеттүүлүк дегенде эле ар бир жаран өзүнчө туптуура бүтүнгө келет же адилетсиздик болгондо дароо сезе коет деп деле күтүүбүз кыйын. Көптөгөн адилетсиз кубулуштарды, мыйзамдарды, аракеттерди мүмкүн көпчүлүк эл түшүнбөй деле калат же байкабай калат же туура да эле көрүп калышы мүмкүн. Бирок бара бара адилетсиздик деген керек болсо ымыркай балага деле түшүнүктүү болок келчү нерсе. Калың элге, ар кандай 7 миллион жашаган чоң коом үчүн адилеттүүлүктү кантип табуу керек, канткенде кайсы мыйзам адилеттүү болуп келет дегенде менимче көбүнесе анын бирден бир жообу ошол талкуу, ачыктык, ар түрдүү пикирлерге мүмкүнчүлүк берилген жол. Ошондо гана биз салмактап, таразалап кандайдыр бир адилеттүүлүктүн ортоктук көрсөткүчүнө жетишибиз мүмкүн.
Урматтуу угарман, сиз саясат талдоочу Эмилбек Жороевдин азаттыкка берген кыска маегин уктуңуз. Биз үчүн менен азаттыктын кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде радиодон тышкары сиз Facebook жана YouTube каналыбыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Ал эми азаттыктын сайтына бул берүүлөр архив болуп сакталат. Ал жактан дагы кайдылап уксаңыз болот. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.